Иван огыл, шонкалаш таратен. Шукерте огыл марий калыкын тӱвыра чондайже у фильм дене пойдаралте. Марийлан шочыжо, Российысе актер, режиссер Денис Шабли «Не Иван» или «Как приручить богатыря» кӱчык метражан фильмым калык ончыко лукто. Премьер визымше ноябрьыште Майоров Шкетан лӱмеш Марий драмтеатрыште лийын. Премьер деч ончыч фильм интернетыште лектын гынат, тудым кугу экраныште ончаш кумылан еҥ шагал огыл ыле. Ты кечын фильмыште модшо герой-влакат, съемка пашам виктарымаште тыршыш-шамычат, школаште тунемше да туныктышо-влакат погыненыт. Туткарыш логалше Йыван лӱман эрге Онар Патыр дене палдарыше йомак санан фильм ончышо-влак коклашке тӱрлӧ шонымашым шочыктен. Куаныме да кугешныме кумыл, поро да сай мут коклаште умылдымаш сынан ойжат вашлиялтеш. Икмыняр еҥ деч пуйто фильмыште буллинг, шкетын я тӱшкан ик еҥ ваштареш шогымаш, тудым игылтмаш темым тарватымым манмымат колаш логале. Такшым ты койыш илышыште чынак вашлиялтеш гын, молан тудын нерген палдараш ок лий? Ала чытыге икшыве-шамычат, кугыеҥ-влакат шке койышышт нерген шонкалаш тунемыт да сайдын осалжым ойыраш тӱҥалыт. Тылеч посна южо еҥже фильмыште Онар Патыр ден торжа койышан икшыве-влак кокласе кредалмашым сай сӱрет огыл манеш. Тидыже, очыни, фильмым умылде ончымо нерген ойла. Молан манаш гын, сюжет почеш торжа койышан Егор да тудын кок йолташыже ваштареш Онар огыл, а Йыванын изаже кучедалеш, шольыжым арален налеш. Лачкомдык камвочшо да вуй дене перныше изи Йыванын шинчажлан шочмо изаже Онар Патыр семын коеш. Иван или «Как приручить богатыря» фильм порылыкым чапландарыше, волгыдо кумылым ончыктышо, келшымашым аклаш туныкта. Тудо марий калыкын койышыжым, кумылжым почын пуа. Арам огыл шыдешкыше Йыванын осал койышан Егорлан ӱчым шукташ тыршымыж годым нимо шот ок лек, я рюкзак омса кылеш пижеш, я мушкындымо мечыш веле миен тӱкна. Вет ӱчӧ тиде марий калыкын койышыжо огыл. Марий калык осалым порылык дене сеҥен мошта. Торжалыкым тыматле койыш дене лыпландарен, ужмышудымашым йӧратымаш дене алмаштен кертеш. Тудын кӧргӧ вий-куатше акрет йӱлаште да кугезе-влакым жаплымаште.